Po včerajšom slávení vraciame sa k prvej knihe kráľov a teda k Elizeovi, skrze ktorého pán mocným spôsobom v severnom izraelskom kráľovstve pôsobí. Nuž a dnes dostávame časť, ja to nazvem tak chuťovky biblickej, ktorá je súčasťou Eliášovho príbehu a teda akým spôsobom reaguje na to, že Izrael sa po tom veľkom zázraku vykonanom na vrchu Karmel neobrátil, že miesto toho kráľovna Jezábel ešte pritvrdila, hon na neho spravila a túžila potom, aby jeho krvou celú túto izraelskú krajinu skropila. Teda akým spôsobom na to Eliáš reaguje, ako Boh vedie k niečomu úplne novému, čo skrze neho tvorí a svoje dielo napĺňa i v tejto, v tom čase veľmi biednej a modlárskej zemi. Teda ja si to dovolím tak trošku dobre tú chuťovku celú, teda od tej pasáže, ako Achab je síce zronený a vníma takú porozeneckú náladu, že teda áno, pán Boh Jahve sa prejavil a jeho Bálovi proroci sklamali, ale do toho vstupuje veľmi rázne Jezábel s tým, s tou túžbou sa Eliášovi pomstiť a z povrchu zemského ho vyhľadiť. Teda to prvé, čo je tu postavené, je tá úžasná zloba a neprávosť. Ten Achab, keby on bol človek slabý a v mnohom pokrivený a hriešný tým, čo konal, alebo akým spôsobom sa správal, ale keby bol pri ňom niekto, kto ho podrží k tomu, toho, to nalomenie jeho nejakým spôsobom privedie až k tomu obráteniu, tak by to bolo iné. Ale Jezábel bola plná zloby. Bola až rozmer diabolstva, môžeme povedať, čo s ňou lomcovalo i v tom rozmere toho modlárstva, rituálov a tej voči Jahvemu bezbožnosti, alebo teda tým rituálom, iným božstvom, ako sa kláňala, a potom, ako aj proti tomuto evidentnému znaveniu, ktoré skrze Eliáša prišlo, ako sa postavila. Takže veľká zloba, moc, ktorá hraničí až so zlobou zlého, a voči tomu stojí Eliáš, ktorý je tým veľmi prekvapený a zlomený, že musí utekať a snažiť sa zachrániť si holý život. A práve až v takejto situácii, keď vlastne nežia v mene Boha koná, alebo chcú za mňa zázraky u vdovy v Sarepte si do nej spraví, alebo potom pred tými zástupmi veľké dielo vykoná, to som na koni, to sa mi darí, ale keď preto Božie po mne idú, keď je vypísaná odmena na moju hlavu, keď ma chcú zabiť, múčiť, zničiť, a pritom predtým som veľký zázrak mene Boha spravil, tak to sa otvára hĺbka toho vnútra Eliáša, ako vlastne to s tým Božím zmyslí. A tu sa vyjadruje veľká slabosť, ktorú v sebe má. On je zranený a on túži, Pane Bože, zabij ma. Zober si môj život, nestojí to za to. Ako som sa snažil, čo veľké pre teba spravil, ako som bojoval, ako som život nasadil, aký zázrak som vykonal, alebo ty si ho skrze mňa spravil, a oni nič. Teda, či už vlastné ego, urazená ješitnosť, krehkosť, ktoré si uvedomoval alebo prežíval, že to na ňom bolo postavené, že je to síce dielo Božie, ale on je ten dôležitý, skrze ktorého je konané, a naraz to nebolo prijaté, ako je zronený. Pane, zabij ma, zober si môj život. Nestojí to za to. A do toho vstupuje Pán. A teraz to nie je o Izraeli, ale teraz je to o premene proroka. O jeho posvetení. No a potom, ako takto vysilený, zaspal, ako aniel Boží zobudil, dostáva podplameník a vodu. Ľudia spomenuli, keď na začiatku utekal do toho sidonskej Sarepty, ako predtým pri tom potoku, ako mu tam vždy aj chlieb a aj meso dostal, luxusom sme to nazvali, a teraz Pán Boh jednoducho, sorry kamarát, nič také. Žiadne mesko nebude. Podplameník, teda veľmi striedmy chlebík, taký naozaj, že nič moc, len aby nezomrel, a trochu vody. A šmitec, basta. Jednoducho, ide tu, vstupuje do procesu, ktorý 40 dní trval, kým vyšiel na vrch hore. Ako anjel potom posunul ďalej, ako ďalej kráčal, a teda v tom rozmere pôstu a kráčania vystupujúce na vrch, ako prichádza cesta, alebo nastupuje cesta, ktorá potom vrcholí v tom, že sa tam v jaskyni ukrie, keď Pán prechádza, a potom v tom vánku, keď vychádza, zakusuje Boha, ktorý do jeho života hovorí, a ktorý ho na iné smeruje. Takže prvá vec, on nebol schopný na začiatku, keď to vlastné ego takto zlomené bolo, nejako prijať, že i toto môže byť súčasťou tej Božej cesty a môže to byť súčasťou toho pôsobenia proroka. Bolo to na ňom postavené. Nie, že som nástrom Boží, nie, že to Božie skrze mňa naplno je prejavené. Tu Eliáš sa stáva problémom, lebo tom, či už v tej urazenej ješitnosti, alebo v tom zlomenom egu, alebo v tom ľudskom prežívaní neúspechu, on je schopný byť tým Božím nástrojom a spolupracovníkom Pána. Takže prichádza i rozmer tej askézy, toho pôstu, 40 dní putovania, symbolika procesu, ktorý v ňom nastáva, kde ho Boh vedie a vedie ho na vrch. Vedie ho do svojej blízkosti. Tá symbolika vrchu hore, hej, do prítomnosti Boha. Skrze pôst, askézu, tú duchovnú púť, 40-ka, určitý proces toho sa mnou naplní, jednoducho prebehne proces, ktorý Boh na ňo dopustil a zároveň ho neopustilo v tom vedie, aby vyšiel až na Boží vrch. Aby takto vystúpil do prítomnosti Boha. Ale keď aj vystúpil na ten vrch, tak stále nocoval alebo bol v jaskyni. To už je začiatok toho úryvku priamo. Už tá časť celej tejto chuťovky, ako sme to nazvali, ktorá bola súčasťou prvého čítania. Takže vystúpil do Božej prítomnosti, a na strane druhej ešte nevystúpil zo seba. Stále bol v tej jaskyni toho svojho prežívania o tých vlastných spôsobov, ako to vníma. Teda, keď vystupuje do Božej prítomnosti, zároveň ešte nastáva proces, aby vystúpil zo seba. Z tých svojich predstav a z toho, že je to na ňom postavené, jednoducho tá tma, tá jaskyne toho vnútra pre Boha otvorená. Súčasťou procesu alebo naplnením, završením procesu, nielen, že sa smerujem, dvíham Pánovi, ale aj vychádzam zo seba. Z tej vlastnej ulity. Z toho, čo som zatvorený. I pred tým Božím. Má to niečo, čo mu nie je naplno otvorené a v čom naplno nie je pozvaný do mojho vnútra. Ja v jeho mene konám, ja svoj život nasadzujem, ja zázraky vykonávam, ale stále to vnútro nie je naplno otvorené pre Boha. A potom, keď príde nejaký neúspech alebo nejaká ťažkosť, tak som paralizovaný, nie som schopný v mene Boha konať. Takže vychádza i zo seba. A keď vychádza zo seba, čom zakúša Pána? To všetko, čo bolo povedané, trhá vrchy, láme skaly pred Pánom, silný výchor, potom zemetrasenie, potom šiahal oheň, to všetko boli prejavy Boha, ktoré zažil, zakúsil aj Mojžiš a ľudia okolo neho, atribúty toho, je tu prítomný Pán so svojou mocou. Ale až keď ten šum jemného vánku prišiel, tedy Eliáš počul, ako k nemu hovorí Pán a ako privádza k sebe. Hej, volá k sebe. Teda jedna vec je zakúsiť moc Boha, z ktorej ja potom konám, alebo ktorá sa v mojom živote prejaví. A druhá vec je nezostať na polceste u tejto moci pri tých prejavoch Božích, ale ponoriť sa do Božej prítomnosti a počúvať Boží hlas. Len na vonok vidím, ako Boh koná vo svete, ako koná v cirkvi a tak ďalej, ako koná v mojom živote, ale ešte v tomto všetkom sa stíšiť a dovoliť mu, aby som videl nielen tie dôsledky alebo tie prejavy, ale to, v čom Boh mi hovorí. V čom Boží hlas, Božia prítomnosť, Božia blízko sa napája. Teda až toto všetko prichádza po to stíšenie, po to bytostné srdce a otvorenie, v čom počúva Boží hlas. A vtedy v tom jemnom vánku, v tom tichu, zakusuje, že Boh ho volá k sebe. A Boh hovorí do jeho života. Je krásne, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Tu už nie Eliáš, ktorý tam dolu len tak povie, Pane Bože, zober ma, zabij ma, aj teraz to zopakuje, lebo stále to zlyhanie prežíva, ale už je to niečo iné. Už vychádza zo seba do Božej prítomnosti a zahľujúci tvár vyjadruje, bázeň a pokoru pred Božím majestátom, pred trónom Božej velebnosti. Ten posol. Ja, ktorý si myslím, že v mene Boha ako veľký prorok konám a niečo sa nepodarí a som paralizovaný a teraz v pokore a v bázni sa stíšim, otvorím, zo svojho vnútra vyjdem a Boží hlas počuje. A ako Boh do môjho života hovorí, a stane jednej vyjadrím to, čo ma trápi, ale už inak. Nie, že som paralizovaný, ale Bohu to predkladám ako niečo, čo je mi ľúto, že tí ľudia neprijali a že to Božie dielo sa nemôže napájať. A som schopný komunikovať i to, čo žijem, to, čo v mene Boha konám s Pánom do tej miery, že počujem to Božie riešenie a Boží hlas. Ten Boží hlas hovorí, choď, vráť sa tou istou cestou, pomáž toho, Elizeus potom tvojim nástupcom bude a tak ďalej. Jednoducho, Eliáš, keď toto od Pána prijal, už nie je paralizovaný. Že oni to neprijali, že po môj život usilujú, že sa bojím, alebo neviem, čo s tým spravím, alebo jednoducho už neviem mene Pána konať. Či úspech, či neúspech, či sa ľudia k tomu tak, či onak postavia, ja túžim, chcem a idem plniť vôľu nebeského Otca. Ja túžim, chcem a idem plniť Božiu vôľu a naplňať Božie dielo. Teda už nie urazené alebo zlomené ego a človek, ktorý nie je schopný ďalej to Božie naplňať, ale Eliáš, ktorý sa pre Boha otvorí, zo svojho vnútra vyjde, stíši a pred Bohom pokorí a príjme to, čo mu Boh hovorí. A stáva sa nástrojom Božím, skrze ktorý Pán koná. A ako potom to zostupuje z vrchu Horeb, tak sa naplňujú tie všetky veci, ktoré mu Pán povedal. A je to súčasťou Božej teológie dejin alebo Božieho pôsobenia vo svete, Božej prozreteľnosti, kde Boh skrze Eliáša a potom Elizea koná. Eliáš vníma, je to Božie dielo, Boží plán, ktorý ma presahuje. To nemusí byť to, že jednoducho ja spravím zázrak, oni všetci na zadok padnú a wow povedia a sa zmenia, lebo to nedokážu a zlí pôsobí a milióny iných vecí, ktoré sú drámou toho života ľudskej slabosti a krehkosti a hriešnosti, ale je dôležité, že som súčasťou Božieho plánu a že Boh môže skrze mňa konať. Aj v tej dráme starého zákona a severného kráľovstva, ktoré zlyhávalo, som súčasťou cesty, ktorá potom nakoniec ľudstvo ku Kristovmu vykúpeniu privádzalo. Ja som súčasťou Božieho riešenia, som súčasťou Božej cesty, som súčasťou Božieho plánu. Som spolupracovník, nástroj, človek, skrze ktorého Boh koná. Lebo mu to dovolí. A som ochotný a disponovaný, aby Boh skrze mňa konal. A bačo viac si uvedomujem, nie je to na mne postavené. Teraz ja, potom Elizea, ktorý bude môjim nástupcom, pomážem za svojho nástupcu a tak ďalej. Je to dielo Boha, ktoré sa koná v ľuďoch a skrze ľudí. A teda nie len, že ja a skrze mňa, ale my. Ako Boh, akým spôsobom poverí a zároveň i dáva svoje dary, služby, úlohu i poslanie, aby sme v jeho mene napáňali. Takže táto epizóda z Eliášovho života je zaujímavá, že samozrejme sú, myslím si, vzhľadom na Eliáša, Elizea, prorockých synov okolo Eliáša, okolo Elizea a celé to dielo, že tam by boli rôzne iné veci, ktoré by prvá kniha kráľov mohla v sebe obsahovať. Ale veľký akcent dáva práve na túto skúsenosť. Na túto premenu, na to, ako zo seba vyšiel, ako sa pokoril, otvoril, ako dozrel, ako sa Božím nástrojom stál, ako Boh mohol skrze neho naplno konať. A teda je to naozaj to niečo, čo sme i my pozvaní, aby sme Božie dielo napáňali. Lebo kúsok z toho Eliáša, i keď zhorlíme pre Pána, ako on od začiatku horlil, môže byť i v nás. Čo nás potom zlomí, paralizuje, čo sme krehkí, slabí, alebo nedokážeme ten ďalší krok vykonať na Božej ceste. A na Eliášovi ukazuje, čomu nás pozýva. V askéze, modlitbe, proces, človek do vzťahu voči Bohu ponorí, k nemu vystúpi obrazne povedané, do jeho blízkosti sám zo svojho vnútra musí výjsť, pokoria a bázni stíšiť, aby sme boli disponovaní to Božie dielo konať. Či už je to konkrétna misia, alebo konkrétna účasť na budovaní Božieho kráľovstva, alebo i cesta posvetenia nášho vlastného života. Veď tie slová, ktoré v Evanjeliu z reči na vrchu čítame, sú o zvnútorne nihy. Nie, že navonok príkaz zachovám, napríklad nescudzoložím, ale že moje vnútro sa stáva slobodným. Moje srdce sa stáva slobodným od riechu, aby som kráčal v slobode, v láske a Božej pravde a svetosti Božích detí. Takže nech to Eliášovo je pozvaním i pre nás, aby sme znova a znova dorastali a sa otvárali pre tajomný hlas Pána, ktorý oveľa viac než možno v tom stave Eliáša k nám v Duchu Svetom a Božej milosti prichádza. Veď sme bratmi, sestrami Ježiša Krista. Veď Duch Boží volá Abba Oče v nás. Veď je to vec živého vzťahu a veľkej Božej rodiny, vďaka ktorej môžeme a máme oveľa viac sa ponoriť do Božej prítomnosti a počúvať hlas, ktorý nás vedie cestou spásy a budovania Božieho kráľovstva. Amen.